Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jehoshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Baie welkom by ons nuwe reeks wat ek gaan met u deel. Ek wil amper sê dit is 'n tipe van 'n volle reeks terwyl ek wag vir sekere antwoorde van sekere mense af wat ons later dan oor gaan praat. So terwyl ons nou wag vir die goed, gaan ek nou nie tyd mors nie. Want die mense is redelik langdradig, so gee hulle kans, gee elkeen sy ou mense gesê het, a fair chance, dat hulle goed kan instuur oor die post-tribulation en oor die derde tempel. Ons wag vir die goed, so asseblief, stuur dit vir my, as jy glo in die derde tempel, geef my die skrifte, as jy die reeks geluister het, by die tyd moet jy eindelijk doodstil wees, daar behoor eindelijk is een vraag te wees nie, maar die arme mensies wat glo aan die post-tribulation, dat hulle gaan dier die groot verdrukking, voordat die bruid of die kerk uitgehaal word, dan moet jy vir my al die skrifte gee, waar volgens jy die stellings maak, ek wacht vir dit, maar nou, omdat ons het nou gesê, ons gaan aan, nou, wat ek hier gaan doen, vir jy wat na hierdie boodskap gaan luister, jy het omtrent 6 weke, 7 weke terug, toe ek op vakantie gewees het, ek het op vakantie gewees het, in die begin van februari, toe het ek boodskap die sondag gepreek vir my gemeente, oor Melchisedek, die koning van Salem, namelijk koning Melchisedek, die hoofpriester, volgens die orde van Melchisedek. So wat ek nou, en toe wat gebeur het daarna, ons het uitgesaai, ons het teruggekom van vakantie af, en toe kom een van my pastore na my winkel toe, op pastoor Bani, en hy kom sit met my gesels een middag, en hy sê, prof, ek het een of twee vrae rondom dit wat jy gepreek het oor Melchisedek. Nou wat toe gebeur daarna, is dat daar was 'n half uur of 'n drie kwart uur studie wat ek in pastoor Bani toe nou gedoen het, rondom dit wat ek reeds gepreek het of geleer het, die sondagoggend wat ek uitgestuur het, die boodskap wat uitgestuur was. En terwyl ek met pastoor Bani sit en gesels, want hy is 'n redelike slim man, ek wil nie sê redelik, inteendeel, hy is 'n baie slim man met die woord. En wanneer ek dan met hom sit en gesels, dan kon ek sê, in my gees ervaar ek, maar as die man met hierdie gedeelte van Melchisedek 'n probleem opgetel het, dan moet daar sekerlik ander mense wees, wat ook heel waarskynlik dieselfde vraagteken het, rondom dit wat hy met my oor gepraat het. Ek sal moet, as ons klaar is op een of ander stadium, dieselfde verduideliking wat ek vir pastoor Bani gegee het, dan oordra aan die gehoor, die WhatsApp gemeente of groep. En toe wat gebeur, toe ons klaar gesels het, toe sê het ons klaar, dit als uitgewerk het, en pastoor Bani het my sê, prof, ek verstaan nou 100%, sy sê, maar, ek wil vir jou sê, ek sê, voor jy vir my sê, kom ek sê wat jy wil sê, jy wil sê, ek moet hierdie met die WhatsApp groep deel, ja prof, dis wat ek vir jou wil sê, ek sê, terwyl ek met jou gepraat het, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, dit reeds vir my gesê, so, die rede dat ek dan nou met jy gaan deel, en het gaan heel waarskynlik, oorspronklik was hierdie 'n half uur, drie kwart uur gesprek gewees, maar ek dink ons gaan 'n bietjie baie langer vat as dit, omdat ek verder gegaan het as net dit wat ons oorgesels het in Hebreërs 7, en ek gaan met u 'n paar goedjies deel verder uit Hebreërs 8 en Hebreërs 9, en soos wat ek deur die Ruach, die Heilige Gees, gelei word. Ek wil nou weer sê, kry u Bybels reg, kry vir u 'n pen en papier, ek sê dit altyd, wanneer jy dit aansit, wanneer jy die stemboodskappe aansit, moet jy eindelijk recht sit met jou Bybel, en jou papier, en highlighters, en jou pen of potlood, want dit is een Bybelstudie, ek is nie hier so om tyd op te maak nie, en omdat ek niks anders het om te doen, nie glo, maar ek het baie om te doen, maar dit wat ek met jy wil deel, is omdat ek wil hê, dat jy dit moet vat, en een studie van dit maak, laat dit nie net op jou gehoor val nie, maar dat dit in jou hart gegraveer word, dat ander mense nooit weer agterna kom, en het klomp goed vir jou kom vertel, wat kerkdogma is, wat nie skriftuurlik is nie. Nou weer eens, gebruik hoofsaaklik die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bybel, of the Restoration of the Original Sacred Name Bybel. Goed, Ek gaan die boodskap wat uitgesaai was die eerste week in Februarie toe ons weg was, gaan ek gebruik as deel 1 van die reeks oor wie is Melchisedek. So hierdie uitgawe is dan deel 2. Wie is Melchisedek? As jy nie deel 1 gekry het nie, stuur vir Rika 'n WhatsApp na 0072, nou altyd is in Engels ding, 0722-367-124, ek gee weer, 0722-367-124, stuur het vir haar, sy moet asseblief vir u die eerste gedeelte van Melchisedek stuur, of as jy op die WhatsApp groep wil kom, of vraag plaas my op die groep, dan kry alles, dan is dit saam daar, maar terwyl van die studie, vraag dan net eers vir die een klip, dat jy dit kan luister na, dit is so 35-40 minute, en daarna sal jy dan die trant hê, maar, ek gaan net so bykie aan Genesis 14 raak, terwille van jy wat vir die eerste keer na hierdie boodskap luister, of hierdie lering, en jy wat dit al voorheen geluister het, kom ons gin ons ander toehoorders ook dan net die geleentheid om bykie te luister hierna, en as jy dit reeds gehoor het, luister maar weer na, dit is altyd goed om die ding weer te hoor. Ek gaan nou nie alles wat ek bedien het, bedien nie, ek gaan net ter inleiding praat oor wie is Melchisedek. Die hoofskrifgedeelte wat jy moet lees hierso, is natuurlijk Genesis hoofstuk 14. Hy sê op die opskrif, hy sê Abraham verlos Lot, en dan staan daar punt Melchisedek. Nou, jy kan van vers 1 af lees en lees en lees, en dan sien ek daar so in vers 8, ek gaan so 'n bietjie rondspring in die versies, net terwille van die tyd, omdat ek nie wil nou alles ook bedien wat ek voorheen bedien het nie. Vers 8 sê, toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Sibion, en die koning van Bela, en Soar, en stel hulle in die laagte van Sidim, die slagorde teen hulle op. So met ander woorde, die koning van Sodom en die koning van Gomorra het uitgetrek, vers 11, jy kan als daar deur lees, en hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. So Sodom en Gomorra se konings was in 'n oorlog gewees, en die ander konings het dit weggevat. Vers 13, toe kom daar een van die vrygeraak het, en vertel dit aan Abraham, A-B-R-A-M, nie Abraham nie, Abraham, die Hebreër. Luister mooi wat sê vers 13, kom daar een wat vrygeraak het, en vertel dit aan Abraham, die Hebreër. Hy was nie een Arameer nie, daar staan het groot geskryf, Hebreër. Abraham was nie een Arameer nie, hy was Hebreër. En dan gaan hy aan, en hy gaan aan, nou ek gaan hier nou verder, nou vers 14, toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne, wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hy het tot by Dan hulle geagtervolg. Nou sê hy in vers 15, en hy het hulle in die nacht van verskillende kante aangeval, en hy het sy dienaar, en hulle verslaan, en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damascus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot, en sy goed teruggebring. Nou, jy sal sien, hy sê sy broer Lot, maar op ander plek het sê hy sy broer se seun Lot. En ook die vroue en die manskappe. So wat het Abraham gedoen? Hy het gaan Lot terugbring, hy het hom gaan verlos uit die vyande se hand. Nou wil ek ons moet mooi kyk wat gebeur nou vanaf vers 17. Na sy terugkomst van die oorwinning op Kedor Loomer, die konings wat saam met hom was, het die konings van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Sava. Dit is die konings laagte. So wat gebeur nie? Hier kom Abraham aan met sy manskappe, 318 van hulle, en nou kom die koning van Sodom om tegemoet. Nou moet jy net sien, ek sien nie die koning van Gomorra enige plek hierso 'n rol speel nie, maar het gaan hierso oor die koning van Sodom. Kom Abraham tegemoet. Nou nie net is hy alleen nie, die koning van Sodom nie, maar hier is die tweede koning saam met hom, wat nie die koning van Gomorra is nie. Vers 18. Hy sê en Melchisedek die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. So wie kom ook hom tegemoet? Vir Abraham. Sodom, die koning van Sodom en die koning van Salem. Nou in die eerste uitgawe het ek gesê dat Salem was 'n landstreek gewees. Melchisedek was die koning van die landstreek Salem. En hy was ook 'n priester van God. Nou ek gebruik die 33 vertaling net hierso net om die regte scenario te skep. Ek gebruik nie nou die Hebreëse woord, want as nou eintlik moet ek oor hier gepraat van Jaffa my Elohim, wat ek nie nou doen nie ter wille van net van die studie wat ons begin. Vers 18 en Melchisedek die koning van Salem was 'n priester van God. Moet kyk as dan priester, daar staan nie hoëpriester nie. Daar is 'n verskil tussen 'n priester en 'n hoëpriester. 'n Priester het die minderbarige werkies gedoen in die tempel. 'n Priester in die tyd van Moses het die tabernakel het die tabernakel skoon gemaak. Hulle het die dooie diere weggevat wat geoffer was en hulle het vir die algemene werk gesorg wat in en om die tabernakel moes plaasvind. Die priesters, maar die hoëpriester was een man, een keer 'n jaar het hy die offerswerk verrig en hy was die middelaar tussen Jaffa, hulle Elohim, dis God, en die mens, wanneer hy die bloed aan die verbondsark se vlerke gesmeer het, en wanneer die Vader, dis Jaffa ons Elohim, of God, neergedaal het in hulle teenwoordigheid, en dan met die hoëpriester ontmoet het. So ek wil hier moet baie duidelik kyk in vers 8, dat Melchisedek was die koning van Salem, die land Salem, sy koninkryk, Salem. Hy was net 'n priester van God. Met ander woorde, hy het 'n tabernakel gehad wat hy bedien het. Hy het nie eens 'n hoëpriester gehad nie. Hy was nie self eens 'n hoëpriester nie. Want daar sou al gestaan het hoëpriester. Hy sê priester. Hy sê hy was die Salem, die priester van God, die Allerhoogste was. Het brood en wyn gebring. Nou bring hy vir Abraham kos. En hom geseën en gesê, geseën is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. So wat doen hy? Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester is. Hy seën Abraham met die terugkeer. Nou kyk wat gebeur. En geseën, dis vers 26, is vers 20. En geseën is God die Allerhoogste wat u vyande in die hande gegee het. Dis nou in Abraham se hande. Toe gee hy hom ook 'n tiende van alles. So wat doen Abraham? Hy gee aan die koning van Salem, Melchisedek, 'n tiende van alles. Nou hierdie is ook die skrif nie wat gebruik word in al die kerke om te sê tiendes was ingestel lank voor Moses ooit bestaan het en daar wette was wat gesê het hulle moes 'n tiende betaal. Want Abraham het aan God tiendes betaal. Dis hoe die kerk vir ons leer. Abraham het aan God of Jaffa ons Elohim tiendes betaal. Dis nie wat hier staan nie. Kyk wat sê, geseend is God in vers 20. Dit is nou Melchisedek, die koning. Geseend is God die Allerhoogste wat u vyande in u hande gegee het. Punt. Hoofletter. Toe gee hy, dit is Abraham, hom die koning van Salem 'n tiende van alles. Nou moet ons nou kyk, hoekom gee hy hom 'n tiende van alles? En die koning van Sodom sê vir Abraham, "Gee my die mense, maar neem die goed vir uself." So wat doen Abraham nou? Hy gee nie net 'n tiende aan Melchisedek nie. Hy gee ook 'n tiende aan die koning van Sodom. Want hier antwoord die koning van Sodom in vers 21, hy sê vir hom: "Gee, ek wil nie alles hê nie, ek wil nie 'n tiende hê nie." So Abraham het nie net 'n tiende gegee nie, hy het 20% gegee. Nou vir julle mense wat glo die kerk deur hierdie moet julle tiendes betaal elke maand, want Malagi 3 sê so, ons gaan later by dit kom. Ek wil net hierso rondom Abraham eers kom. So, eindelijk is jy agterstallig, ou broer, al jou jare wat jy tiendes betaal, jy moes eindelijk 20% betaal het. Want hier het Abraham 'n tiende aan die koning van Salem gegee, en hy gee 'n tiende aan die koning van Sodom. Hierdie was nie aan God gewees nie, soos die kerk ons sê. Daar staan nie een woord dat hy 'n tiende aan God gegee nie. Hy het 'n tiende aan die koning van Sodom gegee, en 'n tiende aan Melchisedek. Het ons dit? So wat gebeur in vers 21? En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, met ander woorde, hou die ander geld en die ander goed, gee vir my die mense. So Abraham het nie net geld gegee nie, hy het mense en diere en alles gegee. Gee vir my die mense, maar neem die goed vir jyself. Die koning van Sodom wil jy al sê, hy soek sy manskappe, hy gee die manne wat ek verloor het, gee hulle vir my terug. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, vers 22. Ek het my hand op, die, hy sê, ek het my hande op, maar ek het my hand op tot die Here, God die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. Dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat iwe is nie. Met ander woorde, Abraham volgens vers 23 betaal 'n tiende aan die koning van Sodom ook. Anders moet jy daai jou Bybel uitkrap. Dan neem ek geen draad, geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat iwe is en is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Abraham sê, ek wil 'n tiende betaal, dat u nie later koning van Sodom sê, as ek ryk is, dat jy het my ryk gemaak nie. Nou kyk wat sê vers 24. Niks vir my siel, net wat die dienaars geëet het. Nou kyk, dis nou wat, nou praat die koning van Sodom verder. Abraham sê, ek wil vir jou alles gee. Nou sê die koning van Sodom, vers 24. Niks vir my nie, uitroepteken. Hy is adamant hierdie koning. Hy is ernstig. Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het. Anar, Eskol en Marmeria, laat hulle deel wees. So wat sê die koning van Sodom? Hy sê, gee my die manne en hou die res. Weet jy wat? Weet jy wat het Abraham gedoen? Hy het oorlogskuld betaal. Hy het geld betaal om deur die grondgebied van die koning van Salem, Melchisedek, te trek. En deur die grondgebied van die koning van Sodom. En het lyk my al hierso asof die koning van Sodom selfs manne gegee het, wat saam met Abraham gegaan het. Alhoewel hy sê, dit was 318 manne van hom, maar hy praat niks van koning van Sodom se manne nie. Want hoekom sê hy wil net die manne terug hê? Hoekom sê hy dat, daar in vers 21, die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jyself, die res, skape en die beeste en die bokke, hou dit al vir jyself, gee my net die manne terug. So, hy lyk my, hy het manne verloor in die oorlog, alhoewel het die daar geskryf staan nie, maar ek lees dit in die lyne. So, Abraham het nie 'n tiende aan God betaal. Dit staan nie in Genesis 14 nie, en dit staan nie hier geskryf nie. Dit is deel van kerk dogma. Hy het aan die koning van Sodom en die koning van Salem, wees Melchisedek, 'n tiende betaal. Melchisedek lyk my dit gevat, maar die koning van Sodom wou dit nie gehad het nie, hy wou net die manne. So wat het Abraham gedoen? Het hy 'n tiende betaal? As jy het my sê, hy het 'n tiende betaal, het jy sê, jy kan nie Afrikaans lees nie, want hy het van elkeen 'n tiende betaal. So hy 20% van sy besittings weggegee. Dan kom die kerk, nou sê die kerk vir ons, ja, maar op die einde van die dag, dis waar God, waar Abraham aan God almagtig tiendes betaal het. En ek wil nie oor die tiendes aangaan nie, dis nie waar ek oor wil praat nie. Ek het 'n paar goed baie dieper as die tiendes om met u te deel hierso. En dis die goed waaroor ek in pastoor Bani oorgesels het. So ek wil hê dat u net die agtergrond hierso, hoe sê die Engelsman in Engels, grasp, dat jy het net begryp. Kom ons gaan nou oor na Hebreërs 7. Ek gaan een of twee keer, terwyl ons met hierdie studie besig is, gaan ek terugverwys na Genesis 14. Want, daar word sekere goed aangehaal deur Paulus in Hebreërs 7 en Hebreërs 8, wat nie hierso in Genesis 14 geskryf staan nie. En as dit nie hier geskryf staan nie, dan beteken dit dat dit nie hier gebeur nie. Het ons dit? Kom ons gaan oor na Hebreërs hoofstuk 7. Nou moet jy, soos die Engelsman sê, jou seatbelt vasmaak. Want ek gaan oor 'n paar goed praat hierso, wat die kerk as geheel en al vir eeue lank gemis het. Weet jy hoekom? Want dit was nie vir hulle lonend om oor hierdie goed regtig te praat nie. En dan gaan ons oor alle goed praat wat aanhoudend oor gehammer word, wat weer vir die kerk lonend was om oor te praat. Hoekom? Want dit het ons onder die juk van diensbaarheid geplaas, terwyl Yeshua sê ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal. Kom ons lees Hebreërs hoofstuk 7. Kyk na die opskrif. Hy sê die priesterskap van Melchisedek, het ons dit? 'N tipe van die ewige priesterskap van Christus. Hier's twee verskillende verwysings. Die priesterskap van Melchisedek, die koning van Salem, Genesis 14, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. So net in die hoofstuk se opskrif moet jy onmiddellik vir my sê, prof, jy's reg of jy's verkeerd. Hy sê nie hierso dat Melchisedek was Christus nie, of Yeshua nie. Dis nie wat hy daar sê nie. Want die kerk het ons kom leer, dat Christus is Melchisedek gewees in die Ou Testament. Hy was nie. O, maar prof, ons gaan nou later sien, dat hy nie 'n stamregister, 'n vader of 'n moeder gehad. Ja, want as ons gaan kyk na dit wat plaasgevind in Genesis 14, dan sien ek hy praat niks van 'n stamregister, en nie. So, nou wil ek hê, ons moet ons by die woord bepaal. Kom ons lees wat ons geskrywe sien, nie wat ons geleer was deur die kerke al die jare nie. Kom ons lees, ek lees weer die opskrif. Die priesterskap van Melchisedek, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Vers 7, hoofstuk 7 vers 1. Want, als hoofletters, hierdie Melchisedek was koning van Salem. Nou wil ek net gou vra, wie skryf nou hierso oor die koning van Salem? Apostel Paulus, want hy het die boek geskryf oor Hebreërs. Nou lewe Apostel Paulus so 2,500 jaar, 2700 jaar na Abraham. Na Melchisedek, die koning van Salem, na die koning van Sodom. Nou kom Apostel Paulus en hy gaan ons nou detail informatie gee oor wat gebeur het in Genesis 14, terwyl Paulus nie eers daar gewees het nie. Ja, maar prof, jy moet onthou, die Bybel sê elke skrif is ingegee deur die Heilige Gees tot lering, tot stigting, tot onderwys, tot regwysing tot in alle ewigheid. Ja, my broer, en ek wil vir jou sê, sê vir my, hoekom is daar 5333 Griekse tekste vandag? O, ons gebruik die oorspronklike Griekse tekst. Sê vir my, wat is een van die 5333 Griekse tekste gebruik jy? Kom ons vernou dit na 3 of 4 toe, gebruik jy die Byzantynse tekst van die 2de eeuw, wat vir 1500 jaar die enigste genoemde Griekse tekst was, wat deur die katholieke kerke gebruik was? Of gebruik jy die Textus Receptus van Desiderius Erasmus van 1522, waar Desiderius Erasmus ook 'n Rooms-Katolieke priester was, wat toegang tot die Vatikaan gehad het, en die perkamentrolle verouderd geraak het van die Byzantynse tekst, die tweede eeuwse, Luciaanse Byzantynse tekst, het hulle verweer geraak, en dan gebruik hy die verweerde perkamentrolle, en dan skep hy die Textus Receptus, net so te loop, hierdie goed, kom net so by my op, en ek noem net dit so, daar was 5 tekste, wat deur Leerus Erasmus geskryf het, die 1516 tekst, 1518, 1520, 1522 en 1524 tekste. Hy het 5 tekste geskryf. Elke 2 jaar het hy 'n nuwe Griekse tekst geskryf. Hoekom 5 tekste? Maar die 1522 tekst word dan later genoem die Textus Receptus. As daar nie 'n Textus Receptus tekst was nie, was daar nie reformatie gewees. Dan sou Calvin en Luther nie teen die Rooms-Katolieke Kerk opgestaan het nie. As daar nie 'n Textus Receptus was nie, dan was Tyndale nie doodgebrand in Engeland op die brandstafel vir die Tyndale Bybel nie, wat hy geskep het uit die Textus Receptus. As daar nie 'n Textus Receptus tekst was van Desiderius Erasmus van 1522 nie, dan was daar nie 'n Nederlandse State Bybel nie, daar was nie 'n Duitse Lutherse Bybel nie, daar was nie 'n 1611 King James Bybel nie, daar sou nie 'n 33 Afrikaanse Bybel gewees het nie. Hulle sou nie bestaan het nie, maar as gevolg van die Tektus Receptus tekst, het ons daai vyf Bybels, wat geskep was uit die Tektus Receptus tekst, wat geken was as die oorspronklike, the original tekst. En net so terloops dan, daar in 1870, 1880, het ons twee Rooms-Katolieke priesters, Satan aanbidders, want hulle verdien nagmaal en afgestorwe geeste, hulle het met hulle gepraat, ek dink meer, hulle het die wijn gedrink en dan sien hulle die afgestorwe geeste. Hoe kan jy aan iemand wat afgestorwe is, nagmaal bedien of mes bedien? Als gaan oor geld, want hulle siele was in purgatory, kom ons gaan terug. So Westcourt en Hart, wat doen hulle? Daar is vijf codexes, Codex Sinaiticus, Codex Frudegardus, Codex Alexanderus, Codex Sinaiticus en Codex Leningradus. En hy dit uitskep, hulle codex beteken korrup en korrup gemaakt en verdraai. En hy die korrupte verdraaide tekste, die vijf tekste, skep hulle die 1881 tekst, wat genoem word die Nestle-Aland tekst. Die Nestle-Aland tekst was die grootste en korrupste tekst, dis natuurlijk die New Greek New Testament, wat geskep is, die grootste verdraaide en korrupte tekst, wat ooit geskep was. Uit hom uit, tot vandag toe, meer as 300 Engelse Bybels, en geen het hierdie inligting vir jy as achtergrond. So wat gebeur? Die eerste Bybel wat hulle skep, wat die teevoeter is vir die 1611 King James Bybel, is the New King James. Het jy geweet, dat is in die 1611 King James, en the New King James, wat Westcourt en Hart geskryf en geskep het, is daar meer as 9000 skriftuurlijke veranderings? Jo. Terwyl die Bybel sê openbaring 22, jy mag nie een komma weglaat of een jota verander nie. 9000 skriftuurlijke veranderings, maar dis die oorspronklike tekst, die meest algemeense tekst, daar is meer as 14 totale vers weglatings, totale vers weglatings. Jy lees in die 1611 King James Bybel vers 31, 32, 33, 4 en 35, dan lees jy in die New King James vers 31, vers 35, en so ook met ons 33 Afrikaanse Bybel. Dis in die 33 Afrikaanse Bybel en die 83 Afrikaanse Bybel. 9000 skriftuurlike veranderings, 14 totale skrif weglatings, vers weglatings. En dis ook met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika van 2012, aksie het, oor hierdie nieuwe Afrikaanse Bybel wat so uitgekom het. Ek wil vir u vandag sê, dat die duivel deur Bybelveranderings en naamsveranderings verwarre nasie. En dis het verloop, die Bybelgenootskap in die kerkbode van 2005, maak toe al reeds een voorspraak, het was in 2004, maak een voorspraak, dat in 2056 gaan die 6de Afrikaanse Bybel vrygestel word, 5de Afrikaanse Bybel vrygestel word. En ek het met dominee Gerry Christinger gesê, die hoofuitvoerende beampte van die Bybelgenootskap, julle is so korrup aan, want julle is 'n klomp vrymesselaars wat daar sit, en 'n klomp sataniste, dis wat julle doen. En dan het julle al klaar voorspraak gemaak vir die volgende Bybel wat uitkom, in 2056, gaan kyk in die kerkbode, gaan terug in die agriewe, gaan lees jy dit. Hoekom sal hulle voorspraak maak vir die nuwe Bybel, terwyl die 2016 Bybel nog nie is uitgekom het nie? Vra maar net. Jy sien, op die einde van die dag, wat doen die Bybelgenootskap? Want hulle functioneer, die United SI Bible Society functioneer, on United Bible Federation, functioneer onder die Roman Catholic Bible Federation. En weet jy wat? Die een wat die vertalings kan hanteer, en Bybelverspreiding in die wereld, is die een wat die mense in 'n war bring. En ek het op een van die uitsendings, het ek bietjie vertel, aangaande dit wat gebeur het met die tekste. Al wat ek op die einde van die dag sê, is ons moet baie versigtig wees, wat in Hebreërs 7 geskryf staan, en wat die invloed die Rooms-Katolieke kerk gehad het, by die veranderings van die tekste, soos wat het geskryf is. So pro, wat sê, daar is nie een werklike Bybel nie. Nee, daar is vir my een Bybel, wat bo als en allemaal uitstaan. Dit is my Hebreërse Bybel, the restoration of the original sacred name Bible, the Rottenheim version. Die oorspronklike goddelike naam Bybel. Die antieke Hebreërs, 10 letter alfabet, wat totaal en al verander is. Vandag bestaan daar 258 Hebreërse alfabette, tussen 22 en 27 letters. Daar is 21 paleo-Hebreë alfabette, tussen 22 en 27 letters. Kom ons kom terug by die Grieks, 5333 Griekse alfabetse. Party met hoofletters, ander met klein lettertjies. Ek wil amper sê en ander sonder enige letters. Nee, ek wil kom op die einde van die dag en vir jou sê dat nou kom die Bybelgenootskap en hulle maak 'n verklaring sê, hierdie nuwe vertaling wat nou uit is, the New Greek New Testament. Meer as 300 Engelse Bybels het hulle gesien. Daar word daagliks Bybels vertaal om by verskillende godsdienste en gelowe aan te pas. So wat ek vir u sê, doen my 'n guns. Kom ek gee vir u bietjie huiswerk. Vat jou Bybel, dan gaan maak jy 'n studie in die eie tyd van Hebreërs hoofstuk 7. En wanneer ek dan met die volgende uitsending wat oor so 2-3 dae gaan plaasvind, met u gaan deel, dit gaan deel 3 wees dan, dat u al reeds hierdie stuk gelees het en agtergrond gevorm het. En wanneer hy Paulus sekere vrae sê en sekere goed sê, gaan terug na Genesis 14 toe en gaan kyk of jy daai goed daar kry. Wanneer Paulus sê dat hy nie 'n vader, die koning van Melchisedek, het nie 'n vader of 'n moeder of 'n stammergister gehad of niks nie, gaan kyk bietjie by die koning van Salem of hy 'n gewone mens was en of hy Christus was. Want hy was 'n gewone mens. Hy was nie Christus gewees nie. Hy was nie eers 'n hoëpriester nie, hy was 'n gewone priester. Kyk wat sê die opskrif by Hebreërs 7 en ek sluit af. Die priesterskap van Melchisedek en onthou dit, 'n tipe tipologie, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Hy sê nie, hy was Melchisedek, hy sê nie dat Melchisedek was Christus nie. Die priester van die priesterskap van Melchisedek, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Met dit in jou agterkop, maak jou eie studie, oor Hebreërs 7. Ag man, dis mos wat lekker is. Is dit nie waaroor ons dit doen nie? Is om meer oor die woord te leer. Vat jou Bybel, maar ek hoop dat jy werk uit 'n 83 Bybel uit nie asseblief. As jy een van hulle het, pak hom so ver weg dat jy hom nooit weer sien nie. Moet hom net nie op 'n asloop gooi nie, want dan gaan iemand anders hom kry. En dan is hulle die mekaar. Moet net jou vleis op hom braai nie, want hy sê jou vleis laat stink. So korrup is hy. Bere die ding waar jy hom net kan gebruik vir Bybels. Ek hou van 'n 83 Bybel, net wanneer jy met Bybelstudie besig is, as jy 33 op jou Restoration Bybel, dan kan jy hom vat en vergelyk en dan sien jy die korrupteit. Woorde, sinne, hoe sê hulle wegvertaal. Openbaring 22 sê jy mag nie 'n komma, 'n titel of 'n jota verander nie. Goed. Hoop dat hierdie was alreeds 'n blessing gewees. Hierdie soos in Engels sê is die introduction, dis die inleiding na dit wat ons gaan doen. En ons gaan 'n paar weke rondom hierdie gedagte van Melchisedek moet stilstaan, want soos ek toe nou aangegaan het met my studies verder hierso rondom, het ek besef dat iets meer hierin opgesluit as net 1 of 2 halfuur uitsendings. So kom ons wees nie haastig nie, kom ons gebruik die tyd. Dit gaan nie soos in die tyd van in die geval van die derde tempel 'n lange reeks van 18 weers uitgawes nie, maar weet jy wat, op die einde van die tyd maak dit ook nie saak of dit 30 is nie, ons is besig met Bybelstudie, en ons is besig met Bybelstudie, dit gaan nie oor die titels en die hoeveelheid woord, dit gaan oor die diepteid van die woord, solank ons nie die sit en nonsens praat, en mekaar se tyd mors nie. As dit die eerste keer is dat jy op die groep is, of van die boodskappe hoor, en jy wil op die groep kom, stuur my vrou Rika, net 'n WhatsApp, na 072-367-124, sê net plaas my op die groep, en as jy spesifiek die een uitsending van Melchisedek wil hê, vra vir haar dan stuur my eers net Melchisedek en plaas my dan op die groep vir die res. As jy gehoor het ek gebruik die geopenbaarde name en jy wil meer weet, daar's 80 gratis bladsye. Stuur my e-pos, moenie 'n WhatsApp stuur nie. E-pos na bybelskool@gmail.com. Dan sê net 80 bladsye asseblief. Ek wil net noem die Restoration Bybels wat ek ingebring het van Amerika is amper klaar. So as daar van 1 of 2 nog van u is wat dringend een soek, dan sal moet spring, anders as jy moet wag vir die volgende wat in te kom einde of die middel van April as Jaffa lewe gesondheid spaar. Vrede, dankie vir die tyd. stuur ook hierdie boodskappe na ander mense, dra die evangelie uit. Ek wil nie sê stuur dit na 10 of 20 nie, anders het jy ketting gebreek. Daar's geen ketting nie, dis 'n vloek man. Die kettings is in die hel, hulle is vasgemaak in die doodery. Ek weet nie sê in die hel nie, in die doodery word hulle vasgemaak. Ons werk nie met kettings nie. Ons is vry. So daar ons bring geen binding op niemand nie. Yeshua aan die kruis, hy sê Vader is volbring, het hy elke ketting verbreek, elke mag, elke helse demoniese mag verbreek. Prys sy naam. Dankie dat jy saam met ons geluister het. Vrede in die mooi naam van Yeshua. Laat dit so wees. Halleluja.